Қазақстанның ішкі істер министрлігі қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті ұрлауға қатысы бар екі күдікті ұсталды деп хабарлады қазанның 6 күні өткен брифингте. Өткен аптада криминалдық полиция қызметкерлері арнайы операция жүргізу барысында Алматыдағы мейрамханалардың бірінде өткен жылы 16 желтоқсанда дене жарақаттарымен қаланың емдеу мекемесіне жеткізілген және соның салдарынан қайтыс болған Геннадий Павлюкті ұрлауда күдікті деген екі азамат ұсталды, деді Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов. Министрлік өкілдерінен дегенмен бұл іске қатысты өзге ақпарат алудың сәті түсіп.
Вся информация, которую мы могли сказать, мы сказали. Остальная будет предоставлена СМИ после проведения расследования в рамках возбужденного уголовного дела. Пока это вся информация.
Деді министрліктің баспасөз хатшысы Олег Ивашенко Азаттық радиосына. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылы 16 желтоқсанда қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі қайтыс болған еді. Бұған қатысты Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғаса, Қырғызстанда арнайы тергеу тобы құрылған болатын. Жыл басында Қазақстанның ішкі істер министрлігі журналистің өліміне қатысты бірнеше азаматтың анықталғанын хабарлады. Дегенмен ол жолда полиция өкілдері істің анық-қанығын жария одан бас тартып еді. Бір анығы, күдіктілердің барлығы Қырғызстан азаматтары деді. Жарты жылдан астам тыныштықтан кейін Қазақ полициясы журналистің ісіне қатысты күдіктілердің ұсталғанын хабарлап отыр. Және бұл Қырғызстандағы парламент сайлауының алдында болып жатыр. Бұл кездейсоқтық па, әлде бұл сайлауалды акцияның бір түрме деген сұрақ төңірегінде біз сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Қырғыз омбудсмені Алмамбет Шықманбетовтің пікірінше сайлаудың Павлюк ісіне еш қатысы жоқ.
Я не думаю, что это связано с парламентскими выборами.
Бұл парламент сайлауымен байланысты деп ойламаймын. Әрине бұған сенгісі келетін адамдар сенеді, бірақ бұл істің моральдық жағы бар. Павлюктің қайтыс болғанына бір жыл болды. Естеріңізде болса, жыл басында қазақ тергеушілері бұл іске Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметі өкілдерінің қатысы бар екенін айтқан болатын. Бұл тіпті дәлелденген ақиқат еді. Мұның саяси өлім екені айдан анық болды. Ия Павлюк атамекен партиясы мен оның төрағасымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеді. Бірақ Қазақстан сияқты беделді мемлекеттің Қырғызстандағы партияға қолдау көрсетеді деп ойламаймын.
Ал қырғыз журналисті Құбан Әбдімен бұл мәселеге қатысты Лайша өз пікірін білдіреді.
Насколько это было связано с предстоящими выборами в Кыргызстане, это очень сложно сказать.
Мұның Қырғызстандағы сайлаумен қаншалықтық байланысты екенін айту қиын. Дегенмен бұл біреуді жарнамалау үшін жасалған акция болуы әбден мүмкін. Бірақ бұл жерде нәтижеде өте маңызды. Неге десеңіз, егер партия бұл істі жарнамалайтын болса, онда бәрі түсінікті болады. Ал егер ешкім үндемесе, онда басқаша әңгіме.
Қазанның 8 күні Бішкекте Геннадий Павлюктің құрметіне ескерткіш ашылмақ. Сұхбаттасымыз Құбан Әбдімен мұнда да нақты кесіп айта алмайтынын айтады.
Можно рассматривать как пиар компания, потому что
мұны пиар акция деп қарауға болады. Себебі Павлюк пен Текебаев бірге жұмыс істеген. Текебаев сайлау алдында сайлаушылардың мүдделеріне орай компанияны пайдалануға тырысуы мүмкін. Бірақ қайталаймын, бұл екі оқиға кездейсоқ болуы мүмкін. Нақты кесіп айта алмаймын.
Естеріңізде болса, бұған дейін журналистпен тығыз қарым-қатынаста болған Қырғызстанның атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен болатын. Қырғызстандық журналист Геннадий Павлюк былтырғы жылдың соңына дейін Қырғыз оппозициялық атамекен партиясының газетін шығарған, одан бұрын ресейлік «Аргументы и факты» басылымының қырғыз өкілдігін басқарған. Содан соң «Белый пароход» интернет басылымымен газетін ашқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.